Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыз бугарман, азаттыктын таңкы берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо мен Түмөнбай Абдинаби уулу, уктуруунун жүрүшүнөн кыскача. Өкмөт абанын сапатын баалоо үчүн Кыргызстандын өзүнүн улуттук индексин киргизүүнү сунуштады.
Өзүнүн деңгээлинде кандайдыр бир чечимдерди кабыл алыш үчүн, мисалы үчүн үйдө отурамбы, же болсо коляска менен бала менен сыртка чыгамбы, же маска кийембе деген ушул рекомендациясы менен ар бир жаранга жеткиликтүү болгондой бул индекс качество воздух киргизилип атат.
Кара суу районундагы Кызыл Шарк айылында 4 киши көмүрдүн ичине ууланып каза болду. Алардын үчөө балдар.
Печка жабышкан экен бала чакам, аялым, уулум, кызым.
Казакстандын айрым облустарында тойтун жетишсиздигинен ызгардуу кыштан жылкы кырыла баштаганы тууралуу маалымат тарады.
Жалпы ак түбөктөн бир аз бас кырылды окшойт.
Мыңнан ашабы?
Мыңнан да ашып кетет чыгар эле.
Андан соң тандамал аңгемелер түрмөгү куугунтук курмандыктары берүүсү бар. Биздин толкунда болуңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уксак.
Рахмат, саламатсыздарбы. Пакистанда жана Ооганстанда калың кардын жана тынымсыз жааган жаандын кесепетинен кеминде 80 адамдын өмүрү кыйылды. Соңку күндөрү айрым тоолуу аймактарда сел жүрүп, кардуу бороондун жана көчкүнүн айынан негизги автожолдор убактылуу жабылды. Кыш бою бул өлкөлөрдө жаан чачын дээрлик жаабай, адаттан тыш кургак аба ырайы болуп турган. 5-мартта Пакистандын жаңы дайындалган премьер-министри Шехбаз Шариф Жээктеги өткөн аптада нөшөр жаандан кийин сел каптаган Гвадар шаарына барды. Жүздөгөн үйдү сел каптады. Миңдеген адам шаардан чыгып кетүүгө мажбур болду, деди жергиликтүү бийлик өкүлү Аурангзеп Бадини. Бадини 5 кишинин өмүрү кыйылганын, Гвадар, Живани жана Пасни шаарларында 3200 үйдү суу каптаганын айтты. Түндүк батыштагы Хайбер Пахтунхва провинциясында жаандын жана кардын кесепетинен кеминде 40 киши каза болгону, 62 киши жараат алганы маалымдалды. Алардын көбү үй жай талкаланып уранды астында калып каза болду, деп билдирди Машал радиосуна куткаруучулар кызматынын өкүлү Билал Файзе. Коңшу Ооганстандын бир катар аймактарында тынбай жааган кардын кесепетинен кеминде 39 киши каза болду, 10 киши жараат алды. Кардын жана жаандын айынан 637 үй жарым жартылай бузулду, 14000 баш мал кырылды, деди талиптер өкмөтүнүн өзгө чакырдаал боюнча мекемесинин өкүлү Жанан Саек. Цивикус монитор эл аралык уюму Кыргызстанды жарандардын эркиндиги кескин төмөндөп жаткан өлкөлөрдүн тизмесине киргизди. Буга өлкө парламентинде бейөкмөт уюмдарга жана жалпыга маалымдоо каражаттарына каршы репрессиялык мыйзам долбоорунун кабыл алуу аракети, эки медианын кеңсесинде тинтүү жүргүзүлүп 11 журналисттин камалышы, Клооп медиа коомдук фондунун сот чечими менен жабылышы негиз катары көрсөтүлдү. Буга чейин Freedom House эл аралык уюму Кыргызстанды 4-чү жылы катары менен эркин эмес мамлекет деп атаган. Кыргыз бийлиги өлкөдө сөз эркиндиги бар экенин жана аны коргой турганын кайталап айтып келет. Бишкектин 1-май райондук сотунда оппозициячыл саясатчы Адахан Мадумаровдун соту болуп, ал алдамчылык жана мамлекеттик чыккынчылык беренелеринин негизинде козголгон кылмыш иши боюнча суралып бүттү. Бул тууралуу анын адвокаттарынын бири Куанчбек Туманов жабык сот отуруму бүткөндөн кийин азаттыкка билдирди. Анын сөзүнө караганда, эмки отурумда Мадумаров акыркы сөзүн сүйлөйт. Мадумаров өзү отурумдан чыгып бара жатып, кечээки отурумду күндөгүдөй эле спектакль деп сыпаттады. Адахан Мадумаровду былтыр 2-сентябрда милиция кызматы келлери кармап кеткен, ошондон бери улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин убактылуу кармоочу жайында жатат. Израиль Бириккен Улуттар Уюмундагы туруктуу өкүлү Гилат Эрданды чукул кеңешүү үчүн чакыртып алганын 4-мартта бул өлкөнүн тышкы иштер министри Исраил Кац билдирди. Министр Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысы Антони Гутерриш АКШда жана Европа биримдигинде террордук деп таанылган Хамас тобунун Израилге кол салган күнү жасаган көптөгөн сексуалдык кылмыштары тууралуу берилген баяндаманы көз жаздымда калтырууга аракет кылып жатат деп айыптады. Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысынын басма сөз катчысы Стефан Дюжарик Израилдин айыптоосун четке кагып, Гутерриш тескерисинче бул баяндаманын даярдалышын толук колдогонун айтты жана бул документ акыры ачык жарыяланганын белгиледи. Германияның құралдығы күчтердің жоғырқы қызматтағы офицерлерінің телефон арқылы сөйлешуісі ачық жарияланып кетшіне, алардың бірі қорғол болған байланыш каналын қолдыңғыны себеп болған. Бұл туралы 5 мартта өлкенің қорғау министрі Борис Писториус білдірді. Ал офицерлер неміс армиясының серверлеріне орнатылған атайын платформаның анча қорғол болған версиясы арқылы сөйлешкенін, байланышқа шыққандардың бірі ошол учурда Сингапурда жүргенін жана ал қорғол болған каналды, башқача айтқанда мобильдік интернетте же мейманканадағы Wi-Fi байланышын қолдонгонун билдирди. Германиялык офицерлердин Украинага жардам тууралуу сүйлөшүп жатканы делген 38 минуталык аудиону 1 мартта Кремлдин пропагандачысы Маргарита Симоньян жарыялаган. Президент Садыр Жапаров жарандардын ден соолугун тамекини, никотинди керектөөнүн кесепеттеринен жана айланадагы тамеки түтүнүнүн жана аэрозолдун таасиринен коргоо жөнүндөгү мыйзамга кол койду. Документ тууралуу маалымат мамлекет башчынын сайтына 5 мартта жарыяланды. Жаңы мыйзамда тамеки чегүү үчүн атайын бөлүнгөн жайларды кошпогондо, коомдук жайларда тамеки жана тамеки өнүмдөрүн тартууга тыюу салынат. Буга көзөмөл жүргүзүү укугу жергиликтүү бийликке берилди. Ошондой эле менчигинин түрүнө карабай уюмда Ардын ишканалардын жетекчилери тамеки чегүү үчүн атайын жай бөлүп берүүгө милдеттүү. Бул жайлар санитардык гигиеналык, өрткө каршы ченемдерге ылайык жабдылышы керек. Мындан тышкары 18 жашка чыга электерге тамеки өнүмдөрүн саткан адамдарга салынуучу айыптын өлчөмү көбөйтүлдү. Аталган мыйзамды Жогорку Кеңеш 25 январда кабыл алган. 4 март күнү министрлер кабинети 28 февралдагы токтому менен тамеки, никотин, кальян, электрондук тамеки чегүүгө тыюу салынган жерлердин тизмесин узартканы маалым болгон, атап айтканда аэропорттордо, темир жол, автобекеттерде, имараттардагы жумуш жайларында жана орундарында тамеки жана никотин тартууга болбойт. Коомдук жайларда тамеки чегүү үчүн атайын бөлүнгөн жерлерде жергиликтүү бийлик аныктайт жана камсыздайт. Уруксат берилбеген жерде тамеки тартканы үчүн айыппул 10 эсептик көрсөткүч, башкача айтканда 1000 сомдон 30 эсептик көрсөткүч 3000 сомго чейин көбөйтүлгөнү кабарланды. 1 февралда Жогорку Кеңештин депутаты Шайырбек Ташиевдин Кыргызстан электрондук чылымга таптакыр тыюу салуу сунушу коомдук талкууга коюлду. Депутат өлкө аймагында электрондук чылым колдонууга, сатууга жана алып кирүүгө тыюу салууну сунуштоодо. Бишкектеги муниципалдык автотранспорт ишканасынын базасында жаңы автобустар үчүн газ куюучу бекет ачылды. Бул тууралуу шаар мэриясынын басма сөз кызматы кабарлады. Газ куюучу бекет автобазанын аймагына курулган. Мэриянын белгилешинче, бул автобустарга каттамдын соңунда газ толтуруп алууга шарт түзөт. Газ бекетинде бир күндө 100 автобуска көгүлтүр от куюу мүмкүнчүлүгү бар, ал дагы көбөйтүлөрү кабарланды. Ушул тапта Бишкектин көчөлөрүндө 600 чамалуу жаңы автобус эл ташып жатат. Марттын аягына чейин Кытайдан 500 автобус келери күтүлүүдө. Шаардын борбордук көчөлөрүндө жүргөн кичи автобустардын дээрлик баары автобустар менен алмаштырылат деп жазылды маалыматта. Учурда 1000 ашуун автобусту батыруу үчүн аталган ишкананын 2 автобазасы даярдалып жатат.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешова айтып берди. Биз эми күндүн маанилүү темаларын өтүп, кабарчыларыбыздын баяндарына орун берели. Жогорку Кеңештин тармактык комитети 4 мартта Кыргызстанда абанын сапатын баалаган улуттук индекс киргизүүнү караган мыйзам долбоорун биринчи окууда жактырды. Талкуу маалында эгер документ кабыл алынса, коомчулук абанын сапаты тууралуу тынымсыз кабардар болуп, андагы көрсөткүчтөр ачык болоору айтылды. Соңку жылдары айрыкча Бишкекте негизинен кыш мезгилинде калың ыш каптап, абасы булганган шаарлардын сап башынан түшпөй келет. Бул тууралуу Эленура Бешимбек кызынын баяны бар.
Парламенттин тармактык комитети дүйшөмбү күндөгү жыйынында атмосфералык абаны коргоо жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү долбоорун көпчүлүк добуш менен жактырды. Анда жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министринин орун басары Асия Райымкулова документте абанын сапатын баалаган индекс тууралуу жобо киргизилгенин белгиледи. Анын максаты мындан ары коомчулукка кеңири маалымат берип туруу экенин айтты.
Эмне үчүн керек аба сапатынын индекси? Биринчиден, коомчулукту маалымдоого аба сапатынын индекси учурдагы абанын сапаты жана анын ден соолукка тийгизген таасири жөнүндө, ошондой эле сезимтал топторго тийгизген таасирин эске алуу менен жарандарга атмосфералык абанын абалы жөнүндө оңой жолун камсыз кылат.
Азыр Кыргызстанда абанын сапатын өлчөгөн 50 жабдык турат. Кыргыз гидромет кызматынын өкүлү Бегайым Марипованын билдиришинче, учурда абанын сапаты АКШнын индекси менен өлчөнүп келет.
На 50 датчикти Азиатский банк развития менен чогуу алганда пилоттук режимде Американын өзүнүн индекс качество лозунгасын колдонуп келебиз. Учурда дагы силер көрүп жаткан жана антирейтинг Air Visual деген мобилдик тиркемелерде американский индексти көрүп атасыздар. Ал эми ар бир өнүккөн мамлекеттер бардыгынын өзүнүн национальный индекси бар. Ар бир жаранга өзүнүн деңгээлинде кандайдыр бир чечимдерди кабыл алыш үчүн, мисалы үчүн үйдө отурамбы, же болбосо коляска менен бала менен сыртка чыгамбы же маска кийембе деген ушул рекомендациясы менен ар бир жаранга жеткиликтүү болгондой бул индекс качество воздуха киргизилип атат.
Деген менен депутат Балбак Төлөбаев абанын булганышынын алдын алуу боюнча саясат дагы жүргүзгөн, ошол эле учурда көзөмөл да кылган бир эле органдын болгону сынга алды. Ыш маселесин чечүүдө бир катар жагдайлар эске алынышы керектигин билдирди.
Биз мэрияда иштеп турганда эки себебин аныктаганбыз смогтун. Биринчиси абанын шарты, экинчиси автотранспорт, начар көмүр. Машинадан чыккан уу зат бул коргошун. Коргошун жүрөккө биринчи таасир берет, ошон үчүн Бишкекте жүрөк оорулары көбөйгөн, рак ооруларды көбөйтөт. Биз бөлүп-бөлүп муну карашыбыз керек да, абанын кирлилүү боюнча. Башынан бери айтып келе атабыз. Көзөмөлдөөчү орган өзүнчө саясат жүргүзгөн, өргөнчү өзүнчө болуш керек деп. Себеби бул өзүлөрү саясаттын бир колу менен өзүлөрү чарбасын жүргүзөт да, экинчи колу менен барып көзөмөлдөтүп атат, бул болбойт да. Бүткүл проблема баленин бар ушу деп эки жылдан бери какшап келе атам, өкмөт дым жогон чыкпайт. Муну көзөмөлдөөчү орган керек, сөзсүз өкмөттүн астында деп атабыз.
Өткөн айда өкмөт башчынын орун басары Бакыт Төрөбаев Бишкекте былтыркыга караганда быйыл ыш кескин азайганын, бул тийиштүү органдардын бириктүү ишинин жыйынтыгы экенин билдирген. 2017 жылдан бери борбордогу абанын сапатын текшерип мониторинг кылып жүргөн Мувгрин коомдук экологиялык уюмунун өкүлү Инна Брусенская бул маалыматты ырастады. Бирок буга негизинен аба ырайы себеп болгонуна токтолуп, ыш көйгөйү дагы эле курч экенин айтты.
Загрязнение воздуха снизилось на 35% в январе.
Бишкекте анын булганышы былтыркы жылга салыштырмалуу декабрда 35%, ал эми январда 50% азайды. Баары аба ырайына байланыштуу гана болду. Башкача айтканда, ыштын топтолуп калышына тоскоол болгон аба ырайы болду. Тактап айтканда, жаан чачын шамал көп болду, күн жылуу болду. Ошондуктан биз аба тазарып калды деп айта албайбыз. Кышында аба дагы деле зыяндуу бойдон калып жатат.
Мы не говорим, что у нас стало чисто. Воздух все равно остается вредным.
Өткөн жылы мэрияга ышты азайтуу жана абаны таза кармоо үчүн кошумча укуктар берилген. Ага ылайык мэрия шаардагы машиналарга тиешелүү талаптардын сакталышын көзөмөлдөйт. Былтыр ноябрда Дүйнөлүк банк Кыргызстанга абанын булганышы менен күрөшүүгө 50 миллион долларды жеңилдетилген насия катары бөлүөрү белгилүү болгон. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларынан угуңуз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Ал эми программалардын архиви azattik.org сайтында.
Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды бизден угуңуз.
Азаттык радиосу.
Аймактагы кайгылуу окуяга кайрылсак, Кара Суу районунун Савай айыл аймагынын Кызыл Шарк айылында 4 киши көмүрдүн үстүнө ууланып казы болду. Алардын 3 бир үй бүлөдөн болсо, тестер кыз аларга жакын тууган. Кырсыкта өмүрү кыйылгандардын 3 балдар. Орусиядан мигрант болуп жүргөн үй бүлөнүн башчысы жакындарын акыркы сапарга узатууга үлгүрбөй калды. Кайгылуу окуянын чоо жайын Оштон кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу айтып берет.
Жекшембидеги Кыргызстандан Рафиктин 31 жаштагы жубайы, 6 жашар уулу, 2 жаштан эми ашкан кызынын өмүрү кыйылды. Бул үй бүлө көмүрдүн исине ууланган. Рафик Орусияда мигрант, ал жакындарын сөөгүн да көрбөй калды. Айыл эли чогулуп маркумдарды жерге берген.
Күтүүсүздөн болду мага. Ошо мен тез бияка келишке аракет кылдым. Сен ошо печка жагышкан экен, бала чакам, аялым, уулум, кызым. Ошо печканын көмүрдөн уусунан уйкуда ошо ушундай болуп кетиптир.
Рафик уулу Мухаммад Умарды, кызы Уркуяны, жубайы Рахиманы бир заматта жоготуп алганына дагы деле ишене албай турат. Каргашалуу түнү анын кайнежесинин кызы да кошо чарчап калган. 7 жашар кыздын ата-энеси да чет жакта мигрант. Рафик уй салам деген тилек менен алыскы миграцияда жүргөнүн айтат.
Рахмалек аялыма ушуну эме кылып аракетин кылайлык деп. Кичине карыздарыбыз бар эле, алардан кутулдук, барып иштеп жөнөттүм эле. Ушундай болуп эми мына эме кылып үйгө аракет кылабыз деп айтып аткан, мен дагы айтып атканмын.
Көңүлүңүздү чаппай калса керек эч нерсе.
Эми уже алгындай болуп калат экенсиң да адам. Жоготту да, бул семьямды жоготтум да. Кызым, уулум, аялым, бачам, бир кызы.
Иске уланган үй бүлөгө алгачкы медициналык жардам көрсөтүү мүмкүн болбой калган. Кызыл Шарк айылынын айыл башчысы Капыржан Полотов биринчилерден болуп кырсык баскан үйгө барган.
Өтө өкүнүчтүү болду, болуп жатат. Балдар шундай уктагандай жатат, ширин болуп. Бир 3 жашар, 5 жашар, 7 жашар 3 бала жатат. И бир келин жатат. Халы у келинди мындай айтканда бетин эм жаппаган экен, кейин мен айтып деп жаптырып койдук. Балдар ошондой турду. Келишип тергөөчүлөр иш алып барды, орган ишилип алып барды. Ошондон кийин алар текшерип бардыгын эме кылгандан кийин, лекин балдарды жайга коюшка эмелерди, майыттарды жайга коюшка уруксат берилди. Ошондон кийин биз асыр намаздан кийин бирөөсүнү койдук буякта. Калган 2 бала менен у келинди шам намаздан кийин койдук.
Карасу райондук прокуратурасы, милициясы жеринде изилдөө иштерин жүргүзгөн. Сабай айыл аймагында социалдык камсыздоо адисин берген маалыматына ылайык, учурда ата-энеси миграцияга кеткен балдардын саны миңге жакын. Бул айыл өкмөттө былтыр да 2 өспүрүм иске ууланып, бирөө көз жумган. Таткабек Шабданбек уулу, Жуманасыр Сапанов, Азаттык, Ош.
Эми Борбор Азия темаларынан Казакстандын айрым облустарында тоюттун жетишсиздигинен ызгаарды кыштан жылкы кырыла баштаганы тууралуу маалымат тарады. Мажилисте жут башталганы тууралуу маселе көтөрүлдү. Социалдык тармактарда миңдеген төрт түлүк кар астында тоңуп калды деген маалыматты коңшу өлкөнүн өкмөтү четке какты. Бул тууралуу Эльвира Будайчиева сөз кылат.
Социалдык тармактарда тараган бул видео Казакстандын Жаңыарка районунун Түгискен айылында тартылган. Талаада тоңуп калган жылкылардын сөөктөрү чогултулуп, чыгымы эсептелүүдө.
Актөктүн өзүндө 1000-2000 мындай жылкы өлүп атыр дейт го. Шөптү трассага кеп, үстү апарып шашып атыр.
Коңшу Актөбек айылында да ушундай жагдай. Тургундар мындай кыйын кырдаалда жем чөптүн баасы арзандабай жатканына нааразы.
Канча жылкы өлдү?
Менин өзүмдөн бир 20 бастай кетти уже.
А жалпы ак түбөк боюнча.
Жалпы ак түбөктөн бир аз баскырылды ушу.
1000 ашама?
1000 да ашып кетет чыгарабыз. Даланын баары бырдай жылкы.
Ушундай эле катаал кырдаалга Улутау районунун бир нече айылы кабылды. Галым Телеуов жылкы багууга каралган мамлекеттик субсидиядан пайдалана албай жатканын айтат.
Жылкыга жем, шөп аламадык. Мен де өзі шарба қожалығы құрғалы, өзі 8 жыл болады. Мен әлі 48 гектармен ғана отырмын. Онда өзі жайылым ғана, 48 гектар құр жайылым ғана. Бізге фермасам, ауылда мал ұстау керек дейді, жер жоқ.
Дейді жылқы фермасының иесі Галым Телеуов. Дегенменен райондун акими тоют қымбат деген пикирге қосылбайт. Ал өткөн жылы райондогу 584 чарбага 749 миллион тенге субсидия берилгенин билдирди.
Жылкынын баары менчик, андыктан аларды эсепке алуу, тоютун даярдоо, аларды багууну уюштуруу мамлекеттик органдын компетенциясына кирбейт. Ар бир адам атайын маалымат базасына кирип, электрондук түрдө кол коюп, жергиликтүү администрациянын катышуусуз эле тоютка кеткен чыгымды төлөп берүү үчүн мамлекеттен субсидия сурай алат.
Дейт Улутау облусу Жаңыарка районунун акими Канат Кожикаев. Казак мажилисинин депутаты Аман Жол Алтаев мал талаада жуттан кырылып атканын айтты. Ал айыл чарба министрлиги маалыматтарды аз көрсөтүп, айрым нерселерди жашырып жаткансындады.
Өңүрдүн берип отурган маалыметы жана Ауыл чарбачылыгы министрлигинин айтып отурган маалыметы шынайы болуп жаткан жагдай менен мүлдө сайкеспейт. Оларды жаңагы бар нерсени казакта айтат го, ауру жасырсаң өлөт дейт. Сол бар болуп жаткан окуганы жаңа кымтап жасырып мал санының өлу фактілерін өте азайтып көрсетіп жатыр. Бұл дұрыс емес деп ойлаймын.
Дейт мәжілісінің депутаты Аманжол Алтаев. Қазақстандың айыл чарба министрлігі талада тоңы өлген 67 жылқын нейлері анықтала електеген білдіріп, интернетте тараған мендеген мал қырылды деген мағалматты четке қақты. Аймаққа жұмысшы топ жөнетіліп, чығым есептеліп жатқаны қаварланды. Министрлікті мағалматы ойынша Жаңарқа районда 84 мін баш жылқы бар. Эльвира Будайчиева, Азаттық.
Сергек Жашо.
Сергек Жашо.
Ден соолук, улуттук саламаттык интернетте эң көп окулган темалардын сап башында. Баарыбызды медицинадагы илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, канткенде оору сыркоону алдын алып, жашоонун сапатын жакшырта алабыз деген маселе ойлондурат. Дал ушул темаларды Азаттыктын Сергек Жашо подкастынан уга аласыз.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит орг сайтынан табасыз.
Сергек Жашо.
Окууну бүтүп, мектепте иштеп жүргөн мугалим убакыттын билинбей өткөнүн, шарт жагдай кескин өзгөрүп кеткенин туйбай калыптыр. Жакындары аны эптеп эле күйөөгө беришке кызыктар болчу. Анысын аткарышты, бирок ал бактысын таба албады. Ризван Исмаилованын окулбаган каттар аңгемесинде сүрөттөлгөн турмуштун чоо жайына Бекташ Шамшиев токтолот.
Институтта мыкты окуп, дурус билим алган бийкеч мектепте иштей баштаганда көп нерселерге көңүлдөлү урбаптыр. Убакыт болсо билинбей өтө берди. Сабактан кийин үйүнө келип китеп окуйт. Анын кыйлы убактысы кыял кемесинде калкыйт. Китептен башка эрмеге кызыкчылыгы деле жок болчу. Беш кыздын кенжеси атасынын үйүндө көпкө отуруп калганы өзгөчө такылдак жеңесине жакпай калган окшойт. Үйдөгүлөргө кыял кеч кыздын өзүнчө дүйнөсүнөн чыкпай, жалаң китеп менен жашап жатканы, адабий чармалардан таап алган тагдырларга суктануусу, китеп таасири кызык эмес экен. Айылда кимдин кантип жашап жатканы белгилүү. Туугандарга кыздын тезирээк күйөөгө тийип, чуурултуп бала төрөп, очор-бачар жашаганы кызык. Бул жагынан эжеси жолдуу чыкты. Күйөөсү товарман демекке машина минип айылга келгенде атасы менен апасы биришен күйөө баласына бирерге ашын таппай калдасап калышат. Окуп алганы менен ушу кызы бактысын күйөөдөн тапканын апасы канчадан бери кулагына куюп келатат. Окууну жакшы окуп, жогорку билим алып, айылга атенесинин маңдайына келген кенжесинин отуруп калышы атенесин көптөн бери ойлонткон окшойт. Окумал кызынын сабак окутуп коюп, кадалып китеп тиктеп үйдөн чыкпай отурганы кимге жаксын? Өңдөсү өңдүү, акыл эстүү, айылдагы билимдүү кызынын бир айыбы тартынчаактыгы, сүйлөшкүсү келбеген адамын карабай китебин көтөрөт да башка бөлмөгө чыгып кетет. Ансын көрүп апасы чырай берген менен жылдызың болбосо сулуулугуң бир пул деп бир сырдуу кызынын жүрүм турумуна нааразы. Ансы болсо адаят саагын кантип өтсөм экен деп айылдын балдар кыздарынын баарын билимдүү кылгысы келет. Антип маанилүү ишти ойлоп отурса камырды ийлеп коюп кетиңиз деп жеңеси тапшырма берип атпайбы? Мектептен келгенден кийин жасайын десе караңгыда кайсы жинди нан жабат, үйдөгүлөр эмне жейт деп булкунуп чыгып кетти. Камырды кайынсиңдиси деле жуурып коймок, бирок иши чыгып атпайбы? Ишим бар деп эле мектептен кала береби? Жеңе менен кайынсиңдинин кермир айтышы камырдан чыгып, заар тил жеңеси жакшы болсоң талашка түшүп эрге тийбексиң деп атыры. Ого окуй, жакшы кыздарды төрүгө ары кылбай алып кетет экен да. Жеңесинин акылы жеткен нерсе ушул экен, ага капа деле болгон жок. Айылдагы кемпир кесектердин көбүнөн күнөөлүсү угуп жүргөн сөзү. Бул бечаранын күйөөгө тийгизгенден башка жаңылык айылда жок калган окшойт. Жеңеси экөөнүн кыл келбей калышканын апасы эжесине айтыптыр, тигиниси сиңдисине күйөө издей баштады.
Ошондон кийин арадан көп өтпөй эле эжем такси жалдап келди. Дасыркоңго күтпөй мени жанына чакырды. Көңүлү ачык, шайдоот мүнөзүнөнбү, үнү шаңкылдап таза, бийик чыкты. Жакшы кабар алып келдим. Сага көз түшкөн бирөө сөз айттырып жатат. Сизгеби? Дедим өлүмүш болуп. Анан кимге? Сага айтмакпы? Ким экен ал? Билесиң сен, силердин мектебиңерге жардам алып келет. Ойлоно калдым. Ким болушу мүмкүн? Эжемдин үйлөсү чоң кызматта иштегендерди такыр атынан айтчу эмес. Баланча Түкүнчеевич же Евич Евна дешип өздөрүнчө да башкалардын көзүнчө да урматтаппы же жасакерлениппи атын атасынын атына жалгаштырып сүйлөйт. Төрөгелди Мамырович сага ашык болуп калыптыр. Сосфондто иштегенби? Ал чоң киши го, атамдай кишининби? Сен эмне жапжаш секелек белең? Жашыңды айтчу. эжем зекип өктөм сүйлөдү. Бир аздан кийин кайра жумшаргансып, көңүлүмдү жайгара уга берип бышкулак болгон сөздөрүн кайталады. Качанга чейин атам апамын пешенесинде отурмак элең. Өз тирлигинди кылып бала чакалуу болушуң керек. Бара турган жериңден өлсө өлүгү артык. Ал кишиге көз арткан, шилекке яккан кыз келиндер толтура. Сен билбейсиң да. Акыркы сөзүн унуттуңансып, арманы барсынып муңайып айтты.
Буларга кенже кыздын эптебеле күйөөгө тийиши керек тура. Жашы, көңүлүнө төп келер адам болбосо деле мейли экен. Сезим деген нерселер буларга жат тура. Кыялкеш кызга мүнөзү токтоо, билимдүү жан дүйнөсү өзгөчө бирөө керек эле. Анын сырт түспөлү байлыгы кедейлиги анчалык деле мааниге эмес болчу. Кыялдагы адамы акыр бир күн жолугарын ишенет. Ал мени таппай жүрөт деп өзүн сооротот. Аны менен үйдөгүлөрдүн кандай иши бар? Сунуш кылган кишиси эки баласы менен аялын кетирген бирөө экен. Андан да кызыгып, бул узун этек жанды ушунпай жаш кезинде чоң эжесине ашык болуп, күйүм талаш экөөнүн жашыруун жолугарын секелек кезинде көрүп калган жайы бар. Анан кийин шыпылдаган тигиниси башка бирөөгө үйлөнүп, райондук финансы бөлүмүндө иштеп, айылдагы байлардын бири болуп чыга келди. Эми уялбай сиңдисине көзүн кызарта баштаптыр. Уятсыз. Байлыгына, кызматына чиренип, анча-мынча адамдарга салам бербеген, чедиреген курсагын сылап, дайыма атыр себинип жүргөн сылан куросуна эмеге тийип жинди болуппу? Эл нанга жетпей кыйналып турганда бийликтин май талканын жеп тайраңдаган катын бозду түнт кыз жактырчу эмес. Ошол чоң курсак мектептин жардамга муктаж балдарына күм жардам алып келип, аны тараткандан кийин мугалимдер жайган дасторконго чогулушкан. Ошол жерде анын кандайлыгын көрдү.
Осы жыйылбай күлүп, жашыраак эжекелерге көз кысып, тийишип сүйлөп, жасакерлерине ысылык сунуп, ойноктоон көзү менен келбеттүүрөк, сулууча кыз келиндерди оюнда чечиндирип көрүп дагы үлгүрдү окшойт. Жетимдердин тонун майлуу отурушу баштан аяк бир кишинин каш кирпигин койбой мактап жактаган коо сөздөр менен башталып, ичкиликтен бошогон бөтөлкөлөр бутка чалынышканга чейин түгөнбөдү.
Анча-мынча кишиге ачыла бербеген бир сыртуу кыздын тагдыры жаман көргөн кишине байланып каларын ким ойлоптур? Мугалимдер менен чоң курсактын отурушунан көп өтпөй ооруп калган эжекесинин ордуна башка класска сабак өткөнү кирген. Мугалим жокто классты башына кийип алган жалаң тентектер чогулган жерде сабакты мыкты окуган Альва деген кыз бар экен. Кийими таптаза, тыкандыгын айт. Бир жаман жери апасы акыл эс оорусунан жабыркап ооруканада жатканын жанындагы такылдаган окуучудан укту.
Бир күнү Альва мектепке капалуу, ызалуу келди. Сабактан деле жооп бергиси келбей, партага башын жүрүп, ооруп жаткандай түр көрсөтүп отурду. Кабатырландым, бирок билдирбедим. Көзүмдүн кыйыгы менен уурдана ар бир кыймылын көзөмөлдөп, сабакты бүтүрдүм. Экөөбүз эрчи мектептен чыктык. Кабагы дагы деле ачылбады. Маңдайын сылап эркелете боорума кыстым. Ушуну эле күтүп тургандай кичинекей кыз өпкөп көзүнө батпай шолоктоду. Эч нерсе дебедим. Ыйлап бугу чыккандан кийин энтиге барып токтоду. Бир окумда алдыман туруп алды да, эки колумду бекем тартып, жалынып жиберди. Сиз мени апам алып барасызбы? Эмне деримди билбедим. Бир канча тынымдан кийин билсем деле, оозум барбай жатып сурадым. Апаң каякта? Ооруканада. Оштобу же каякта? Майлы суу деген жерде, деген тайынем. Баргансызбы?
Ошол Альвага убада кылып апасын алып бармакчы болуп жүргөн күндөрдүн биринде анын өзүн ала качып кетишпеди. Болгондо да сергек кыздын экинчи апасы болуп, деги эле жактырбаган адамынын экинчи аялы болуп отуруп калды. Жулкунган аялдардын, дөгүрсүгөн эркектердин зомбулугуна каршы тура албады. Кымбат баа буюмдар чыккалган 7 бөлмө үйдө айласыз күн өткөрүп жүргөндө басса турса Альваны гана ойлоп жүрдү. Жек көрүндө атасына тийип алган эжекесине Альва кыз жолукпаганга аракет кылып, анын кырааны көрүнгөндө алыстап өтчү болгон.
Күндөрдүн биринде күйөөм жумуштан кеч кызуураак келди. Төшөктө жатканда эңкейип жерден чүйүп албаган ак кол, болпойгон жумшак колу менен сылап сыйпап төгүлүп күлүп, кулакка жагымы ушундай бир дүйлүктүргөн сөздөрдү айтып беркелетип, жанын сабап козгогосу, кумарлан кысы келди дейсиң. Деңдароо сыяктуу ындыны мөчүп, кубаттап, коштоп жооп берүүгө алым жетпей, үлүл сыяктуу кабыгымда бүрүшүп тырышып, мазесин кетирдим. Ошондогу анын бир сөзү акыркы чечмемди тездетип жибергенсиде. Чын эле мерез турбайсыңбы? Муздагыңдан жаныңа жаналгыч да жолой албайт, деди ооруш көрүп, кыйгачына оодарылып, артын салып жатып алды. Сырттагы чымчылаган ызгаарга үйдүн суугу кошулуп, туш тарабымдан ызырынгансып жанагы уу сөз мээме сайылып, калчылдап үшкөнүмдү көр. Жерге чубалган узун, апапакай үлбүргөн түнкү көйнөктүн какшаган уордугун көтөрө албай, жаным карайды. Азаптуу күндөрүм көпкө созулган жок, эч кимге жаман айта албадым. Мени тындыргысы келген апамды, бирөөнүн оокатына кызыгып, тагдырымды оңой элекчеп койгон атамды, менин паанам менен пайда көрүш келген эжемди, кала берсе мени жактырып калган адамды да күнөөлөп күнөөлөй албай шаарга, облустун борборуна келе бердим.
Кийинки жашоо турмушу шаарды уланды, тааныштарын салып билим берүү башкармалыгына ишке кирди. Жаңы жумуш умурдагыдай балдар кыздар менен мамыр жумур жүрүп билим берүү эмес, мектептердин ишин тескеген, көбүнчө толгон токой кагаздарды толтурган, аркыл эсеп кысаптарды жүргүзгөн иш болчу. Ушул жерден ал чоң кызматтагы өзүнөн кыйла жаш улуу адамды кезиктирди. Анын карылыкка ыктап бараткан жашоосунан шаң көрүк берген эрмегине кантип айланганын өзү да билбей калды. Окулбаган каттарды ошол биринчи карнап жазды, анысын өзү гана окуп, башкалар билчү эмес. Ойбойуна койбой, тагдыр кездештирген улуу адамга сезимин билдирип, узун-узун каттарды жазып атканда анын баары саламатсызбы деп башталчу. Буга чейинки өтмүшүн сурабай, бекем катылган сырына баш бакпай, жашырын жолугуп, жашырын убакыт өткөргөн экөөнүн мамилесин кыз сүйүү деп ойлочу. Чоң курса күйөөсүнөн ашкан шылуундун тузагына түшүп калганына, кексе атка минердин кол жоолугу болгонуна корустон болуп жүрчү. Кеп соңунда автор тууралуу кыскача маалымат. Ризван Исмаилова Ош облусунун Карасуу районунун Сабай айылында төрөлгөн, Ош мамлекеттик университетинин филология факультетин бүтүргөн, бир топ прозалык чыгармалардын илимий эмгектеринин автору. Жолоо Мамытовдун поэзия боюнча илимий ишин жактаган. Карасөз чыгармалары мезгилдүү басмаларда жарыяланып келатат. Армандар, сиздер азаттыктын тандамал аңгемелер берүүсүнөн жазуучу Ризван Исмаилованын окулбаган каттар аңгемеси тууралуу баяндап уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев бардам, саламаттанасыздар.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө.
Үмүттөнө берем да. Кайра кыргыз керемети жаралат го. Кайра театр кыргыздын дөңгүрөйт го.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2-де, 3-де ойготуп, ойносо ойноп.
Азыр эми балдар дагы мытайын болуп калышты.
Бирок атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак актёр достор келгенде үйгө чакыра албайм да, ошол аябай уят да мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем. Там 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да, операсынчы. Кантип эле ушунча жыл кармап жаза берет.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
Уктуруубузду эми куугунтук курмандыктары түрмөгү менен уланталы. Бул чыгарылышта биз 90-жылдардын айланасындагы жаштар жана студенттер кыймылдары, алардын чыгуу себептери, демократиялык өнүгүүгө, улуттук аң сезимдин ойгонушуна, калыптанышына кошкон салымы, бүгүнкү сабагы тууралуу кеп кылабыз. Бул баарлашууга Ашар Кыргызстан демократиялык кыймылдарынын активдүү мүчөсү, коомдук ишмер Эмилбек Каптагаев, Ашар кыймылынын өкүлү, ЭРАИМ уюмунун жетекчиси Ракыя Жусупова, Москвалык студенттердин акыйкат уюмунун уюштуруучуларынын бири журналист окумуштуу Бакыт Орунбеков катышты. Талкууну Бурулкан Турдубек кызы алып барды.
Урматтуу коноктор, кош келиңиздер анда биздин студиябызга. Ошентип биз 90-жылдарга кайрылган отурабыз. Тарых күбө ушул КПСС-тин борбордук комитет башчылыгына Горбачев келип, Горбачевдун плюрализм, кайра куруу деген саясаты жүрүп жаткан мезгилде Кыргызстан өзү тынч жаткан учур болчу. Белгисиз республика деген аткалыгы мунун баарын сиздер билесиздер. Бирок 86-87 жылдардан баштап ыкчам аракеттер, кыймылдар башталыптыр. Ар кандай түрдүү уюмдар уюштурулган экен. Чордонунда жалаң жаштар болуп, кандай кызыкчылык, эмне максат ушул жаштарды ушундай кыймылдарды түзүүгө шарттаган жана ыкчам уюштурушунун себеби эмнеде болгон?
Мен баштасам, ошол кезде партиянын бийлиги болчу да СССР боюнча. Анан компартия өзү ошол саясатты баштады да, ачык айтып, ак сүйлөгүлө, бардык нерсе ачык болсун. Эмгек коллективинде болобу, кайсы жакта болсо, жетекчилерди өзлөрү шайласын, жамааттын өзүнүн тандоосу болсун дегендей саясат кетти да. Мына Прибалтика өлкөлөрүндө эне тил маселеси коюла баштады. Майда элдердин ошо маданиятын сактап калууга, тилин сактап калууга укугу жөнүндө мына 86 Алматыда ошол Москвадан келген жетекчини баягы улутуу Орустан болгондон казак жаштары кабыл албайбыз, биздин Казакстанды эмне үчүн келип Москвадан башкарыш керек деп баягы көчөгө чыга алышып, ал жерде кыргын болду. Мунун баары тең ошол кезде коом кайнай баштады да. Ошол эле процесстер Кыргызстанда болот. Анан 87 жылы Кыргызстанда катуу бул интеллигенциянын баарын козгогон чоң процесс, бул Чыңгыз Айтматовдун сөзүнөн улам чыгып кетти. Ал киши ошол бул кыргыз мектеби жок Бишкекте, кыргыз бала бакчасы жок, ушул багытты көбөйтүш керек деген пикир айтып Москвага жакпай калган көрүнөт. Анан ал Токомбаевди жалдашып Чыңгыз Айтматов калп айтып атат, мына республика боюнча кыргыз мектептен көп эме жок, бөлүнүп алып кыргызча тарбиялаган бул улут өнүкпөй калат дегендей пикир жаздырып, анан Москванын гезиттеринин баары тең Чыңгыз Айтматов төө басты кала баштады да, бул патриарх болгусу келип атат, духовный лидер болгусу келип атат деп бир жарлыктар тага баштаганда, мына ошол кезде коом аябай дүрбөй баштады да. Ал кезде ушунун баары эле жаштарга таасир этти да. Мына ошол кезде жаш тарыхчылар тарых маселесин көтөрө баштады. Мына Тынчтык Чоро Тегиндер баш болуп жаш тарыхчылар ассоциациясын түзүштү, студенттер өзлөрү баягы студенттик клубтарды түзө баштады. Баягы ар кайсы тармактагы жаштарга карама каршылыкту жана желтоксан сыяктуу процесстер катуу түрткү берди да.
Мисалы замандаш деген бир коомдук саясий клуб деген түзүлүптүр. Бул баардык уюмдардан жана кыймылдардын алдында экен да, 87 жылы түзүлгөн экен да.
1986 жылы Алматыдагы окуя,
желтоксан
окуясы. Андан мурда Горбачевдун мына 85 жылы апрель пленуму бар да, ошондо жанагы пикирлерин ар түрдүү эле коомду баары тарабына кайра куруу деген саясатты баштагандан 86 жылдын декабрь айына чейин мындай дымып эле жаткандай нерсе болду да.
Саясат республика деген сөз
саясат ушундай кетип атса, анан кийин жанагы Алматыда окуя мына кыргыз жаштарына бир эме септи да, таасир берди да. Ошондон эле мына улуттук университетте жана эмкем айтып аткан Алматыны көздөй барабыз деген студенттер ошо улуттук университеттен чыккан. Көрсө андай демилгелер Бишкектеги башка вуздардан дагы чыгыптыр да. Анан алгачкы мына биринчи мугалимдер менен ушул темада пикир алышып, талашып, тартышып кайра куруунун эмне экендигин биз түшүнүү иретинде кылып жаңы маалыматтар чыга баштаганда, анан кийин башка жактан да, Прибалтикадан, Кавказдан студенттердин кыймылдары болуп атканда азыркы улуттук университеттин филология жана журналистика факультетинин студенттеринин демилгеси менен замандаш деген уюштурулган. Ошол учурдагы мына Ыман Доспаев, Кадыр Кошалиев жана башка жигердүү жигиттер, кыздар бар эле да. Ошондон башталып анан Наргүзө
кеткен. Ошондо Кыргызстандын ичинде эле эмес, Москвадагы студенттер дагы, мына сиз өзүңүз баш болуп Акыйкат деген уюмду түзүңүздөр. Ал дагы ушул эле демилгелердин бир өнүгүшү болдубу?
Өнүгүшү десек болот. Мына биз ошондо Москвага барсак, ал жерде дагы кыргыз жаштарынын чоң тобу бар экен. Мисалы үчүн окуп аткандары да бар, иштеп аткандары да бар. Анан ал жерде прибалтикалыктар өтө күчтүү, мындай жигердүү экен да. Анан Кавказ республикаларынан болгон. Алар баары эле улуттук маселелерди көтөрөт. Республикаларынын өз алдынчалуулугу, жанагы компартиянын жанагы авангардтык ролунун кетирүү маселеси коюла баштаган. Анан биз ойлодук, Кыргызстанда бул маселе эки үч эсе курч турган маселе. Анан Москвада Акыйкат коому, Ленинградда Аккеме деген коом чыккан. Анан кийин эменин Россиянын башка шаарларында дагы ошондой кыймылдар пайда болгон.
Эми бул жерде да бир фактор бар да. Бул Желтоқсан жанагы казактардагы кыргын ошо менен эле Алматы менен чектелген жок да. Андан кийин партиянын атайын бир жабык чечими менен улутчулдукту жоюу боюнча иш-чаралар деп кабыл алынып, ошол эле мына профессор Аттакуров жумуштан кетти. Улуттук маселени көтөргөндүн баары суракка чакырылып, бул жерде КГБнын жанагындай кысымына туш болуп калды да. Мунун баары тең жана жаштардын арасында кызырдан ого бетер күчөттү да.
Ошол эпкини менен мына азыркы Каракол шаарындагы пединституттун 20га жакын студенти окуудан чыгарылган деп окуганбыз да. Анан кийин мына биздин университетте, башка университеттерде КГБнын ошол убакта КГБнын сурагына чакырылып, тарбиялоо иштери жүргүзүлгөн да. Бул биздин ата-энелерибиз аркылуу тарбиялоочтор жүргүзгөн, биздин мектепте окуткан мугалимдер, анан вузда окуткан мугалимдер бизди чакырып алып туруп, кадимкидей
кысым болуп атты да.
Кысым болуп.
Мисалы, сиз ушундай кабылгансызбы?
Кабылгам, менин ата-энем айылдан телефон чалып, жөн жүрбөйсүңбү, андай болбойсуңбу депчи. Райондук билим берүү бөлүмү аркылуу мага чыккан учурлар болгон да.
Демек, башкача мурдагыдай жашоого мүмкүн эмес болуп калган коомдо деген белгиси
да. Козголуп калды да.
Козголуп калды.
Социалисттик система өзүнүкүн жашап бүттү да. 89-90 жылдары Кыргызстанда иштечүмүн. Ак шаарды угуп алып, анан кийин Ашарга келгенмин. Социалдык маселени чечип атыптыр дегенде. Ошондо бүтүндөй студенттер дагы кыргыз жаштар, мисалы үчүн Москва, Ленинграддан бүтүп келгендер деле, Бишкек, ушу анда Фрунзе эле бүт эле үйсүздүктүн айынан кыйналчубуз да. Квартирадан квартирага көчүп эле. Ошондо анан Ашардын тегерегине жыйналып, мен да ошолордун катарына кошулуп калгам да. Мисалы үчүн 89 августта келген менчи. Апрелдин аягы, майларда башталды. Мен августта келип калдым да.
Ашар катары эмес ал кезде.
Ал кезде жер басып алуу башталды да. Негизи бул маселе шаардагы кыргыз жаштарынын баарынын эң чоң көйгөйү болчу да. Анткени үй алыш үчүн кезекке туруш керек. Кезекке туруш үчүн шаарда каттоо болуш керек. А үйүң жок болсо каттоо жок. Ошол эле убакта мындай элдин бүйрүн кызырткан маселе, ошол эле завод ЛМ курулат же башка заводдор курула баштагандан баштап ишке бергенге чейин бери дегенде 10 жылга жакын убакыт кетет. Ошол убакта кыргыз жаштарын окутуп жана кесиптерге үйрөтүп койсо болот эле да. Ошол жасалбайт. Анан завод иштерде жумушчу жетишпейт деп туруп, Россиядан жүздөгөн миңдеген жумушчуларды алып келип, аларга дароо үй берчи да. Жана микрорайондорду куруп туруп эле ошолорго киргизчү. Мунун баары тең баягы жүрөктү жанагындай сыздаткан маселе да. Ошол квартиранын азабын мен да тарттым да. Жаз чыкканда эле кожоюндар кууп чыгат. Кайра квартира издейсиң бир кыштаганга.
Кожоюндар негизинен орус тилдүү калк.
Кыргыздар эми аз, кыргыздар квартира бергендер аз эле болчу. Бул ошо кездеги эң жана чыр кандай болуп чыңалып жарылайын деп калган маселе болгонун улам. Жана жер басып алуу аябай кеңири тарап кетипти. Бул жана баардык маселелер түйүнү ушу үй маселесине такалганы 89 жылы жарылып кетти да булчу. Ошо менен бул Кыргызстанда бир күчтүү энергетика пайда болду да, жаштардын кыймылы пайда болду.
Ошонун тегерегине биригип анан Ашар түзүлгөн да. Жоо болсун силер жазып Эмил, Курманбек, анан кийин тиги Жумагазыбай экелер баарыңар жазып, анан кийин тиги каттоодон биринчи өкмөттүк эмес уюм ушул Ашарда. Анан чындыгында кыргыз тили басылып калган. Абдан айылдан келген жаштар кыйналчу. Анан мен Ашарга кошулганда биринчи ошо кыргыз тилин көтөрүп чыктым. Белинский көчөсү менен Жибек жолунун кесилишинде Ашардын кеңсеси бар эле. Мына Бакыт, Иман, Кадыр, эми Арслан, Алмаз, Филфак, Тарых факультети бүт студенттерибизге келип эме кылчу, э?
Ошо күндө чогулчу.
Күндө. Анан бир жолу Жумагазыбай эке, мен Жипарбай эке болуп анан кийин буларга барганбыз. 8-нчи жатаканага. Кыргыз тилин мамлекеттик тил кылайлы. Анан текстин жазганбыз студенттер менен. Анан ким көбөйтөт дегенде мен көбөйтөм дедим. Мен себеби Кыргызстанда иштечүмүн да. Уйгур абышка немеле кароолчу эле. Эч кимге айтпаңыз. Деп 2 күн түнү калып 100 000 көбөйткөм. Алып келип анан таркатканмын.
Бүт республиканчы тараган.
Ошол баракчаларды бердим, студенттерге бердим, Ашардын мүчөлөрүнө эмес, профессор, академиктерден бери биздин чогулушка келчү. Ошолордун баарына бергенбиз, кол койдурабыз, анан кыргыз тилин мамлекеттик тил кылып алабыз. Шеримкуловко беребиз деп эме алганбыз. Кол топтоп келгенсиңер ошондо. Баарыңар.
Ооба, бул кайрылуунун башы да. Анан республика боюнча бардык жерге
бардык жерге
350 000 анан бардык республика боюнча кайрылуулардын аягына кол коюп эл барып миңдеген колдор келген.
Өткөргөнбүз.
Студенттер менен бирге топтоолордун ушул аракеттердин натыйжасы жана кыргыз тил жөнүндө мыйзамдын кабыл алынышына алып барды.
Бул жарыш маселе жок. Анткени ошол эле учурда биз кол топтоп аткан учур
учурда жогорку кеңеште комиссия түзүлүп, профессор Бибинорз Баянова баш болуп,
легендарлуу парламент.
Жок, легендарлуу жет элекпиз. Ал мурдагы парламент. Ошол кезде комиссия кыргыз тилин мамлекеттик тил кылуу жөнүндөгү мыйзамдын үстүнөн иштей башташкан. Биз ошолорго сүрөөнчү болуп баштадык. Жарыш кетти бул процесстерчи.
Шерим кулупка бербедик беле.
А бирок ошол жанагы 350 000 момундай болгон жанагы таңгак-таңгак кол топтогон баарын өткөрүп бергенбиз биз.
Анан 500 даана калганда мен ошо коопсуздук комитетинин адамдары келип, анан кийин Карабек деген байкер эле: сен акылдуу эле кыз эле, эмне мындай кылдың деди. Бул эми баарыбыздын эле маселебиз го, баардык кыргызды сактоо, өнүктүрүү дедим. Анан ошол жерде башка улуттар аябай каршы чыгышты мага.
Кандайдыр чаралар болгон жок?
Анан мени жумуштан алышты, киргизбей коюшту. Анан Шеримкулов чалды немеге, Усуповго, тийишпеги эле катуу эмне кылбагыла депчи мени.
Шеримкулов дегенден улам колдоду, дегенден улам кызык да, ушу компартиянын катаал системасы жашап турган кезде ушундай бир жигердүү аракеттерди жасоонун өзү бир чоң эрдиктей туюлат да азыркы жаштар үчүн, азыркы замандын жарандары үчүн да. Ушул кезде басым, кысым, мындай камоо деген бир коркунуч болгон жокпу? Эмне үчүн сиздер менен эри шаркак иштеди ушул кезде компартиянын же болбосо комсомолдук уюмдардын жетекчилери?
Мен жеке өзүмдү алсам, ошол коркунучтун деңгээлин, коркунучтун баягы көлөмүн сезген жокмун да. Эми көп болсо камайт, анан кайра чыгасың дегендей эле нерсе катары карап аттык. Менин жеке оюм, бул дагы пикирим, ошол кездеги республиканын жетекчилигинде деле, ошол эле КГБнын же жанагы ички иштер министрлигинин жетекчилигинде деле баары бир ушул жаштар көтөрүп аткан маселелерге ичинен колдоо болгон деп ойлойм да. Алардын жеке ички ынанымына, ички пикирине карама каршы болгондо көп эле мындай катуураак чараларга барышмак. А бирок андай болгон жок чындыгында.
Жок, биз көтөргөн маселелерчи, алардын деле жүрөгүндө болгон экен да. Мисалы үчүн артыбыздан ошо коопсуздук комитеттери жүрчү, өкүлдөрү акыл насаатын айтып эле анан кийин чыгарчу да. Коопсуздук комитетинде көп эле болдук да биз суракта. Анан кийин анан баягы биздин артыбызда жүргөн мисалы үчүн Марат байке, Нуркул байке ошол коопсуздук комитетинин өкүлдөрү да айтты да, силерди ичинен тигилер колдоп атат, ошон үчүн силерге катуу кеткен жок деди да. Бизди мисалы үчүн ошо Жумбек Асанкулов колдогонун уктум да мен.
91 кийин ошол кезде КГБнын председатели генерал Жумбек Асанкулов менен интервью алып калдым да, ошондо айттым: эмне үчүн башка өлкөлөрдөгүдөй силер катуу чараларды көргөн жоксуңар кыргыз демократиялык кыймылдарына, мүчөлөрүнө, лидерлерине деп? Да, бизде колубуздан келмейт, күч дагы, башка дагы мүмкүнчүлүктүн баары бар болчу. Биз жанагы азыр айтып отургандай, бул биз коюп аткан талаптардын баардыгы тигилер деле коюп келген, бирок айласыз Москванын таасиринен чыга албай. А мына карачы, мына жаштар коюп атат, жерди берели, буларга садигин ачып берели, тилин мамлекеттик кылар, эл талап кылып атат деп, анан кийин маселелер чечкенге аларга деле оңой болгондой сезилет да.
Жок, бул жерде экинчи жагы да бар да. Анткени ага чейин жана катуу чара көрөбүз дегенде Тбилисидеги кыргын, Вильнюстагы кыргын, желтоксанда Алматыдагы кыргын кан төгүүгө алып келди да. Ошондой кан төгүүнү мойнуна алгылары келбеши да мүмкүн да.
Коркунучтагы
кан төгүү мойнунда болуп калат да.
Бул жерде интеллигенция укмуш колдоду бизди. Мисалы үчүн Чыңгыз Айтматов менен жолуктук. Бүтүндөй бийликтегилерге айтты: тийишпегиле, бул балдардын ойлору жакшы экен депчи. Түгөлбай Сыдыкбеков аябай колдоп
турду. Аянтта бата берген, билесиңби?
Бата берген. Анан Россиядагы Известия Правдага кыргыз жаштары баскынчылар деп жазылып чыгып кеткен. Өз жерин өздөрү басып атат деп. Анан Түгөлбай Сыдыкбековго дайым мен барып турчумун. Балдар жөнөтчү да, шаардын балдары. Анан барганда ушундай болду кызым, жазуучулар келиптир, мен көлмөгө эртип бардым, көлмө конушуна. Бүтүндөй жакшынакай жаштар, билимдүү жаштар, муктаждыктан улам ушундай болду. Силер деген Правда, Известияга айтып баргыла, биздин жаштарды эме баскынчылар дебесин депчи. Чыңгыз Айтматовдун аябай чоң макаласы чыккан бизди колдоп. Ажем Жаманкулов деген журналисттин чоң макаласы чыккан. Жумбек Асанкулов колдоп чыккан. Мен азыр баягы китепке материал жыйнап, ошолордун сөздөрүн бүт коюп атам. Сүйөркул Тургунбаев деген кыргыз эл акыны укмуштай ыр жазып чыккан.
булар деген кептундан же манконодон түшкөн эмес. Бул ата бабасы шаар куруп койгон экен, өздөрү шаар куруп атат деген ырдын мааниси ушундай да.
Мына ашар ашар болуп түзүлөктө жана колдоо жөнүндө айтып атпайбы, бул реалдуу түрдө эле биз бул кинематографисттер союзунда Төлөм Шакеев, Сүймөнкул Чокморов да башында турган ошол кезде Марбажиевдер бир он чакты ошол жердеги ушул биздин кино багытындагы маданият ишмерлери менен жолукканбыз. Анан ал кезде биз ашарды уюштуруп эле өзүбүз башкарып кетели деген эмеспиз да. Биз ойлогонбуз көрүнүктүү ишмерлерден бирөө башында туруп берсе депчи. Төлөм Шакеевке сунуш кылганбыз, колдойбуз, бирок уюмдун башында туруу жөнүндө эми кийин сүйлөшөлү деп мындай макул болгон эмес. Ушул эле ой менен биз Жумагазы, Жыпар, Жекшеев, анан Малик Айдар Абакиров, мен төртөөбүз Түгөлбай Сыдыкбековго да барганбыз. Мына бүт даярдадык, башында туруп бериңиз сиз десек, 2 сааттан ашык мен иштей албайм. Мен милдетин алсам анда ары бери жүрүшүм керек, силер менен бияка барышым керек, тияка, ага чыдай албайм. Максатыңар туура экен деп бизге батасын берген ал киши. Ошондон кийин барып анан кийин Жыпар Жекшеев аткаруу комитеттин төрагасы, Жумагазы Усуп болсо ашардын төрагасы болуп түзүлдүк.
Ошол 90-жылдардагы чыгармачыл интеллигенциянын орду жөнүндө албетте биз башкача да бир жолу сүйлөшсөк болот. Өзүнчө тема да, бул дагы маанилүү тема. Мен азыр жаштарга бурайын деп атам, кайра элечи, митингдер 90-жылы 25-26 январда чыккан митинг бул биринчи окуу Кыргызстандын тарыхында саясий талаптарды коюп чыккан митинг болуп эсептелип калды. Дагы чейин мындай топтошуп ушундай бир акцияга өткөргөн учур деле болбосо керек, мен билбей эле калмасам. Ошол митингке дагы жалаң
жаштар чыккан.
Жаштар чыккан экен да. Бул ошол чын эле жаштардын ички жигери, элдин каалоосу болдубу же болбосо кандайдыр бир саясий күчтөр дагы
күч болгондой болгон эмес. Ал кезде бул митинг толугу менен ашар уюштурган. Ашардын лидерлери уюштурган. Ал митингде негизги маселе кайра эле ошол жанагы үй турак жар эми жерди берди. Андан кийин андан аркы маселелер чечилбей атат да. Андан аркы толтура маселелер бар да, кредит берүү маселеси, курулуш маселеси, башка маселелер бар. Келип ал жерде Масалиев кетсин деген мындай чоң саясий эмелер чыккан жок ал митинг. Биринчи жыйынтыгы бул ДДКнын түзүлүшүнө алып келди. Негизи ошол митингден кийин анан кийин ДДК жанагы башка дагы ашардан башка дагы саясий күчтөрдү бириктирип демократиялык кыймыл түзүү деген ошондон кийин кетти да.
Көп максаттар болгон, анан уюмдашып отуруп сиз айткандай КДКга чейин жетти, КДК түзүлдү, анан кийин көзүнчө тарых ошол учурдагы жаштар кыймылдарынын дымагы, максаты, көксөгөнү аткарылдыбы, орундалдыгы максатына жеттиби деген суроо туулат да.
Жетти.
Мисалы үчүн бизде жанагы уюм студенттик кыймылдардын башы замандаш клубу, замандаш уюму болуп атпайбы улуттук университеттеги. Алнын таасири башка вуздарга да жетип атат, башка региондорго да жетип атат. Анан ошонун күйүүсүмө барып Москвага барганда биз акыйкат шернеси деп уюштурганбыз да, даже документим бар да. Уюмдун негизги бир принциптери, бир багыттары деп айтканда мына демократия болуу үчүн кеңири акыйкатты керек. Тарыхты телеңбирүү, улуттук баалуулуктарды сактоо, аны кайрадан тереңдетип алып чыгуу, коомго жарыялоо депчи да. Баягы демократиялык процесстин илеви менен башкасы менен ошонун баары ачык айтылсын депчи. Анан кийин биз Москвадагы кыргыз жаштары, студенттери ошол кездеги республиканын биринчи жетекчилери Масалиев, Апаз Жумагул, Таштанбек Акматов, ошол эле комсомолдун биринчи секретари Тынычбек Табылдыев, КГБнын председатели Жумайбек Асанкул жана башкалардын катышуусунда бир чоң жыйын өткөрүлгөн да. Жыйын өткөн. Бул 88-жыл. Мына ошондо негизги маселе республиканын жетекчилигине Горбачев койгон кайра куруунун талаптары, программалары аткарылбай жатат, аябай жай болуп атат, аябай деп талаптар коюлган, сындар айтылган. Керек болсо Масалиевдин отставкасы жөнүндө сөз болгон. Ошондочу сиз жөндөмсүз болуп атасыз, чечкиндүү болбойсузбу депчи, демократияга жол ачпайсызбы башка депчи. Ошол кезде эле көрсөм миграциянын бир чоң бир көйгөйү бар экен да. Москванын тегерегиндеги Подмосковьеде бир нече шаарларында кыргыз кыз келиндери иштеп бир топ укуктары бузулуп атканын аныктап чыкканбыз да. Анткени мындай экен да, баарыбыз Фрунзеге окууга келебиз, окууга өтпөй калганын баардыгын кыздарды Москвага, Ивановага, Орехово, Зуевага, Подмосковьега массалык түрдө Швеяга тигүү цехтерине алып кетишкен. Барып туруп паспортторун алып алып туруп 8 сааттан көп иштетип, башка укук бузуулар, айлыгын берип аткан эмелер бар. Муну ушун баарын республика жетекчиси бир эмесине коюп бергенбиз. Ошондо Жаңыл Түмөнбаевна вице-премьер-министр азыркыча айтканда атайын делегация менен барып биз айткан өткөдөргө маселенин баары аныкталып чыккан да. Ушуга окшогон иштер студенттер тарабынан эле жасалган.
Эми жанагы аткарылды дегенде аткарылды деп дагы мындай шарт кесе айтыш кыйын, аткарылган жок деп да айта албайбыз. Анткени союз таркып кеткенге чейин эстерден чыгабыз деп ураан көтөргөн бир дагы саясий же коомдук кыймыл жок болчу.
Кыргызстанда.
Анан Прибалтикалар чыгабыз деп атат. Биз Кыргыз Республикасына социалдык, маданий жана экономик маселелер чечилди, өз алдынчалыгын кеңейтүү маселеси аябай көп коюлчу. Муну Москваны эле багып атабыз, Ленинградды багып атабыз, этим бар, теңөшөк кетип атат дегендер көп айтылчу да. Мына ушундай маселелердин баары келип эле эгемендик менен келди да 91 жылы. Мына ДДКнын солуп калган деле ошондой. ДДК жана саясий күч катары жигерденип келаткан компартияга альтернатива атандаш катары баарыбыз тең мынакей мамлекет эгемендүү болду. Ушуга чейинки көйгөйдүн баары эми өзүбүз мамлекет аркылуу чечилет менен баягы ишенич мамлекетке болду да. Кийинки бирок тилекке каршы ошол эле тил маселесинде деле көпчүлүк маданий маселелерде деле социалдык маселелерде деле көп маселелер чынын айтканда күнү бүгүнкүгө чейин жакшы чечилбей эле келе атат да чындачы. Мына 35 жылдан бери биз өз тилибизди мамлекеттик тил катары калыптандыра алган жокпуз. Ошон үчүн негизинен жана укук алуу жагынан ошол кездеги жаштардын тилеги орундалды. Бирок ошол кездеги көксөп айтып жаткан маселелер ошол эле демократия боюнча мына бакыт айтып аткан акыйкаттык маселеси, адилеттүүлүк маселеси, калыстык, мыйзамдуулук маселелери боюнча деле алдыда да чече турган нерсе көп да, аябай эле көп. Анан эң башкысы мен ошол
кемчиликпи же мезгилдин эле бир талабына жараша.
Менин оюмча бул кемчилик өзүбүздүн коомдук анан аң сезимдеги кемчилигибиз, өксүктүгүбүз го дейм. Ошол мына Абсамат Масалиевич республиканы башкара албай калды. Бүт баардык жерде неизвестный республика деп эле атка конуп атабыз. Кызматынан кетиш керек деген мына 87 жылы академияда мына жаштар биз көтөрүп чыкканбыз 87. Ошондо мына 88 жылдын башында ошол эле чоң трибунадан академиянын окумуштуулары тиги илимди таштап коюп эле жалаң саясатка өтүп алышты деп мына өзү Абсамат Масаличтин айткан сөзү бар. То есть ошол кездеги жаштар негизинен алганда мына бир жагынан оор мезгилде жашады бул, а бирок экинчи жагынан негизинен өнүгүп бараткан коомдо жашаганыбыз менин оюмча биздин да бактыбыз. Экени мындай доордо жашаш ар бир эле муундун маңдайына жазыла бербейт.
Биз ошондо көтөрүп чыккан көйгөйлөрдөн, социалдык маселеден кандайдыр бир деңгээлде жыйынтыгы болду. Мен ошентип ойлойм да. Себеби жерге ээ болдук, насияларды алып үйлөрүн салышып алды. Бирок бир катачылык болду, кийинчерээк баягы жерлерди сата башташты, чиновниктер өздөрү кошулуп алып сата баштады. Анан тил боюнча Эмил аябай туура айтты. Мамлекет кыргыз тилинде жүрүш керек. Мына түрк мамлекетин албай эле, Европа мамлекеттерин албай эле бүт эле өздөрүнүн тилинде жүргүзөт. Бүт элдер өздөрүнүн тилин сактайт, биринчи орунга коет.
Анан дагы бир маселени сурагым келет. Ошол 90-жылдардагы жаштар, ошол эле кыргыз жаштары бүгүнкү кыргыз жаштарынын жигерин салыштырууга мүмкүнбү же азыр учур башкабы? Бүгүнкү жаштар кандай? Бакыт мырза, сиз жаштар менен иштешип атасыз.
Азыр ойлосом бир социалдык маселелерде өзүнчө психологиялык бир факторлор бар эле, саясаттын кысымы бар болчу, тамак аш менен камсыз кылуу, айлык акы толтура проблемасы аябай көп болчу. Ошого карабай жаштар аябай жигердүү болчу да. Азыркы эмелерде мисалы үчүн бир жеке кызыкчылыктар мындай басымдуулук кылабы дейм да, а жалпы мамлекетти бириктире турган идеялар менен бириктиргендиги менен мурунку жигердүү жаштар көп экен да. Карабайсызбы, мына бул сүрөттөрдөн көрүнүп атпайбы, миңдеген жаштар аянтка бат эле чогулуп калчу да.
Эми мындай
алардын баары ачка ток болчу, жарым жылаңач болчу, бирок идеялар аларды бириктирип турган да.
Салыштырыш да кыйын, анткени баягы 50 жылда эл жаңы, баягы 100 жылда жер жаңы дегендей эл алмашып кетти да, коом алмашты. Бирок азыркы жаштарды бириктирип, баягы жаштардын ой толгоосу, мындай жүрөгүндөгү ички аң сезимин бириктирип бир багыттап турчу жалпы маселелер деле бар да. Мисалы үчүн бул эркиндик маселеси, ошол эле сөз эркиндиги мисалы үчүн. Анан мыйзамдуулуктун сакталышы, мыйзамдардын так иштеши, бул ар бир адамга тиешеси бар нерсе. Мына ушул маселелер кандай кылган күндө да баары бир кайсы катмар болсун баарын бириктирип көңүлүн бир нукка буруп турчу маселелер да булардан эч жака кете албайбыз.
Туура, биз анда ушуну менен талкуубузду жыйынтыктайлы. Эмил мырза айткандай, чындыгында эле жалпы ошол 90-жылдардагы жаштарды, андан кийинки 2000-жылдарда, 2020-жылдардагы, балким мындан кийинки учурдагы да жаштардын жалпы баалуулуктары бул көз карансыз жашоо, демократиялык баалуулуктарды сактоо, эркин жашоо, сөз эркиндиги, адам укуктары, мыйзамдуулук бул башка маселе. Азыркы жаштар да ошону каалайт. Бардык замандын, бардык кылымдын жаштары сыяктуу эле деп ойлойбуз. Тарыхыбызды эстей жүрөлү эле албетте. 90-жылдар бул эң чоң жүк көтөргөн, Кыргызстан үчүн баалуулуктарды сактап берген, өнүктүргөн, нук салып берген жылдар. Ошол кездеги жаштар, сиздерге чоң рахмат, бар болуңуздар.
Рахмат,
ийгиликтер болсун. Урматтуу каарман, көрөрман, бүгүн биз 90-жылдардын айланасындагы жаштар жана студенттер кыймылдар, алардын чыгуу себеп тууралуу кеп кылдык. Бул баарлашууга коомдук ишмер Эмил Каптагаев, ИРАИМ уюмунун жетекчиси Ракыя Жусупова, журналист окумуштуу Бакыт Орунбеков катышты. Талкууну Азаттыктын Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы Сарыгулова алып бардым. Аман болуңуздар.
Куугунтук курмандыктары, жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, улут трагедиясын унуттурбаган коомдук эс тутум. Азаттык үналгысынын куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз. Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык орг сайтынан угуңуз. Куугунтук курмандыктары.
Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттыктын таңкы радио окутууларын жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баардык баяндардын макаласын Азаттыктын сайтынан окууга чакырабыз. Берүүнү мен Түмөнбай Абдинабил алып бардым. Жаңылыктарды Рахат Кеңешев айтып берди. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.